havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 2-dekabr seshanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini esa Avazbek Aliyev kuzatib boryapti. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqacha mundarijasi.
Bugun Bryusselda NATOga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari Gruziya va Ukrainani NATOga a'zo qilish istiqbollarini muhokama qilmoqda. Pokiston hukumati Hindistonning Mumbai shahrida sodir etilgan hujum yuzasidan birgalikda tergov o'tkazishni taklif qildi. Iroq sudi Saddam Husayn jiyani kimyoviy Ali laqabi bilan tanilgan Hassan al-Masjidga yana bir bor o'lim jazosi tayinladi.
Bu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan bir daqiqadan so'ng tanishishingiz mumkin. Bugungi dasturimizda. O'zbekistonlik huquq himoyachilari prezident Islom Karimov xalqaro tribunalga tortilishini so'rab BMTning Xavfsizlik kengashiga va dunyodagi inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi boshqa tashkilotlarga murojaat tayyorladi. O'zbekistonlik muxolifat vakillaridan biri Muhammad Solih Ozodlik radiosida mehmon bo'ldi. Dasturimiz davomida muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi rahbari bilan o'tkazilgan suhbat.
O'rta Osiyo davlatlari Rossiyaga qarshi bosh ko'tarib yoki Rossiyaga qarshi isyon ruhida hech qachon bo'lgan yo'q.
2-dekabr qullikka va odam savdosiga qarshi kurash xalqaro kuni. Xorijda qancha o'zbekistonlik qullikdan azob chekmoqda?
Главным образом обращаются граждане Узбекистана, к сожалению. Они оказываются наиболее легкой жертвой обманщиков, нечестных работодателей.
O'zbekiston va Qirg'iziston vakillari o'rtasida 2009-yil uchun gaz sotib olish borasida muzokaralarning dastlabki bosqichi boshlandi. Qirg'iziston avvalgi yildagiga qaraganda 2 barobar emas, undan arzonroq narxda gaz sotib olishga umid qilmoqda. Shuningdek, dasturimiz davomida salomatlik ruknining yangi soni bilan ham tanishishingiz mumkin. Muhtaram tinglovchi, hozir esa shu soatgacha olingan dunyo yangiliklari bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida Avazbek Aliyev, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Bryusselda NATOga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlarining uchrashuvi bo'lib o'tmoqda. Unda Gruziya va Ukrainani NATOga a'zo bo'lishi uchun bu davlatlarga a'zolik uchun harakat dasturini taqdim etish masalasi muhokama etiladi. Rasmiy Washington Ukraina va Gruziyaga NATOga a'zo bo'lish istiqbolini beruvchi a'zolik uchun harakat dasturini berishni taklif qilib kelmoqda. Biroq Germaniya va Fransiya ushbu urinishlarga qarshi chiqmoqda. Ularning ta'kidicha Tbilisi va Kiyevning NATOga a'zo bo'lishi xalqaro alyansning Rossiya bilan munosabatlariga salbiy ta'sir etishi mumkin. Yevropa Ittifoqi avgust oyida Rossiya va Gruziya o'rtasida bo'lib o'tgan harbiy mojaro sabablari va oqibatlarini o'rganuvchi maxsus tergov missiya tashkil etdi. Xabarlarga ko'ra, bu haqdagi qaror Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar moliya vazirlarining Bryusseldagi uchrashuvi chog'ida qabul qilingan. Ma'lum bo'lishicha, ushbu missiyaga Birlashgan Millatlar Tashkilotining Gruziyadagi sobiq maxsus vakili Shvetsariyalik Heidi Tigliavani rahbarlik qiladi. 10 kishidan iborat Yevropa Ittifoqining tergov missiyasi 8 oydan so'ng ikki davlat o'rtasidagi mojaroga oid o'z xulosasini taqdim etadi. Yevropa Ittifoqi kelasi oyda Gruziya fuqarolari uchun viza tartibini yengillashtirish bo'yicha muzokaralarni boshlaydi. Bu haqda Yevropa Ittifoqining tashqi aloqalar komissari Benito Ferrero-Valdner Gruziya bosh vaziri Grigol Mgalopishvili bilan uchrashuvdan so'ng ma'lum qildi. So'zlashuvlar davomida Gruziya rahbariyatining noqonuniy migratsiyani jilovlash bo'yicha qilgan ishlari alohida ko'rib chiqiladi. Chorshanba kuni Yevropa Ittifoqi komissiyasi Gruziya, Ukraina, Armaniston, Ozarbayjon, Belarus va Moldova bilan aloqalarni kuchaytirish bo'yicha ko'rilajak choralarni ham e'lon qiladi. Ozodlik radiosida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiya va Yevropa Ittifoqi o'zaro aloqalarni rivojlantirishga qaratilgan hamkorlik kelishuviga oid muzokaralarni davom ettiradi. Ushbu muzokaralar avgust oyida Moskva va Tbilisi o'rtasida bo'lib o'tgan harbiy mojarodan so'ng to'xtatilgan edi. Ayni paytda Gruziya prezidenti Mixail Saakashvili Yevropa Ittifoqini Moskvaga yon bosib, sobiq Sovet Ittifoqi respublikalarining qiyin ahvolga solib qo'ymaslikka chaqirdi. Germaniyaning nashrlaridan biriga intervyu bergan Saakashvili Rossiyaning kichik qo'shnilari Moskva va Bryussel o'rtasidagi muzokaralarni yaqindan kuzatib borishini ham ma'lum qildi. Yevropa Ittifoqi Kosovoni ma'muriy boshqarish vakolatini kelasi hafta Birlashgan Millatlar Tashkilotidan qabul qilib oladi. Bu haqda Yevropa Ittifoqining Kosovodagi politsiya missiyasi boshlig'i Ives de Kermabon ma'lum qildi. Yevropa Ittifoqining EULEX deb nomlangan missiyasi Kosovoda asosan politsiya, sud va boshxona tizimlari faoliyatini nazorat qiladi. Xabarlarga ko'ra, Yevropa Ittifoq politsiyachilari bugundan boshlab Pristina atrofida faoliyat yurita boshlaganlar. Kosovo joriy yilning fevral oyida o'z mustaqilligini e'lon qilgan edi. Shu paytgacha Kosovo mustaqilligini 52 davlat tan olgan. Pokiston hukumati Hindistonning Mumbai shahrida sodir etilgan hujum yuzasidan birgalikda tergov o'tkazishni taklif qildi. Televideniye orqali chiqish qilgan Pokiston tashqi ishlar vaziri Shoh Mahmud Qurayshi rasmiy Islomobod mazkur masalada Hindiston bilan to'laqonli hamkorlik qilishga tayyor ekanini ma'lum qildi. Mazkur bayonotdan biroz avval Hind rasmiylari Pokistondan terrorchilikda gumon qilingan 20 ga yaqin shaxsning Hindiston ixtiyoriga topshirilishini talab qilgan edi. Hindiston rasmiylari Mumbai hujumlarini uyushtirgan jangarilarning Pokistonga aloqasi borligini ta'kidlab kelmoqdalar. Biroq Pokiston tomoni bu iddaolarni keskin ravishda rad etmoqda. Aziz tinglovchi, siz 2-dekabr yangiliklar bilan tanishyapsiz. Tailand Konstitutsion sudi hukmron koalitsiyani tarqatib yuborish to'g'risida qaror qabul qildi. Sudga ko'ra, 2007-yilgi parlament saylovida koalitsiya tomonidan jiddiy qonunbuzarliklar sodir etilgan. Shuningdek, sud koalitsiya yetakchisi mamlakat bosh vaziri Sumchayo Vangsavatni 5 yilga siyosatdan chetlatish to'g'risida hukm chiqardi. Anpaytaksil hukumat namoyishchilari qurshovda qolayotgan Bangkok aeroportida portlash ro'y berdi. Oqibatda bir namoyishchi nobud bo'ldi, 20 ga yaqin kishi tan jarohat oldi. Ushbu voqeadan bir necha soat oldin muxolifatchilar hukumat binosi oldida 3 oy davom etgan norozilik piketini to'xtatganini e'lon qilgan edi. Iroq sudi Saddam Husayn jiyani kimyoviy ali laqabi bilan tanilgan Hassan al-Masjiddan 1991-yilda shiyalar nomaviy ravishda qatlom qilganlikda aybdor deb topib, unga o'lim jazosi tayinladi. Shuningdek, Bas partiyasining janubiy Iroq bo'yicha sobiq rahbari Abdulg'ani Abdulg'ofurga ham o'lim jazosi tayinlandi. Kimyoviy ali laqabi bilan tanilgan Hassan al-Masjid 2007-yilda ham Iroq sudi tomonidan o'lim jazosiga hukm qilingan edi. O'shanda u 1988-yilda kurdlarni qatlom qilganlikda ayblangan edi. Venesuela va Rossiya harbiy kemalari Karib dengizida 3 kunlik harbiy dengiz mashqlarini boshladi. Sovuq urush davridan buyon ilk bor Rossiya floti Lotin Amerikasida joylashtirildi. O'tgan haftada mintaqa davlatlari bo'ylab safar qilgan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Sovet ittifoqining sobiq ittifoqchilari bilan aloqalarini tiklash niyatini bildirgan edi. Shuningdek, Eron Fors ko'rfazining Hurmoz bo'g'ozida harbiy dengiz mashg'ulotlari boshlanganini e'lon qildi. Eron harbiylariga ko'ra, ushbu mashg'ulotlarning o'tkazishdan maqsad Eron dengiz flotini har qanday hujumlarga shayligini tekshirishdan iborat. Ma'lum bo'lishicha, 6 kun davom etadigan mashg'ulotlarda 60 ga yaqin jangovar kema ishtirok etadi.
Muhtaram tinglovchi, siz shu soatgacha olingan dunyo yangiliklari bilan tanishdingiz, ularni Avazbek Aliyev o'qidi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, o'ngimizdagi 10-15 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola etiladigan lavhalar darajasini eslatib o'tsam, o'zbekistonlik huquq himoyachilari prezident Islom Karimov xalqaro tribunalga tortilishini so'rab BMT Xavfsizlik kengashi va boshqa inson huquqlari tashkilotlariga murojaat tayyorlagani, O'zbekiston muxolifat vakillaridan biri Erk demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solih Ozodlik radiosida o'tkazgan suhbat, shuningdek 2-dekabr qullikka va odam savdosiga qarshi kurash xalqaro kuni, xorijda qancha o'zbekistonlik qullikdan azob chekayotganiga oid ma'lumotlar bilan tanishishingiz mumkin. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov xalqaro tribunalga tortilsin. O'zbekiston inson huquqlari himoyasini himoya qilish alyansi faollari ana shunday talab bilan BMTning Xavfsizlik kengashiga va dunyodagi inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi boshqa tashkilotlarga murojaat tayyorladilar. Bu murojaat yaqin kunlarda Shvetsiyaning O'zbekistondagi elchixonasiga topshirilishi kutilmoqda. Inson huquqi faollari fikricha, prezident mamlakatda o'z xalqiga nisbatan bir qancha jinoyatlar sodir qilgan va u o'z prezidentlik davrida inson huquqlarini qo'pol ravishda poymol qilib kelmoqda. Mavzu tafsiloti bilan Sadriddin tanishtiradi.
Prezident qaroriga ko'ra O'zbekistonda Qurbon hayiti 8-dekabrda nishonlanadi. Shu kuni O'zbekiston konstitutsiyasi ham bayram qilinadi. Qurbon hayiti bayrami 1991-yildan buyon O'zbekistonda dam olish kuni deb belgilangan. O'zbekiston hukumati musulmonlarning bu bayramiga katta e'tibor bergan holda uning milliy diniy qadriyatlarimizni saqlash va ulug'lash fuqarolarning ham
Muhtaram tinglovchi, yo'l qo'yilgan texnik kamchilik uchun biz sizdan uzr so'raymiz. Hozir endi e'tiboringizga O'zbekiston inson huquqlarini himoya qilish alyansi chiqarmoqchi bo'lgan murojaat haqidagi lavhani qo'yamiz. Marhamat, tinglang.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni sodir etgan jinoyatlari uchun xalqaro tribunalga tortish haqidagi murojaat O'zbekiston inson huquqlarini himoya qilish alyansining huquq faollari tomonidan tayyorlandi. Inson huquqi himoyachisi Yelena Urlayevaning Ozodlik radiosiga aytishicha, shuncha yillar mobaynida O'zbekiston prezidenti va hukumati mamlakatda go'yoki inson huquqlari to'la ta'minlanib kelinayotgani haqida gapirib keladi, lekin aslida bunday emas.
Подготовили открытое заявление в Совет Безопасности ООН о массовых и систематических нарушениях прав человека в Узбекистане.
Alyans huquq himoyachilari Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xavfsizlik Kengashiga O'zbekiston prezidenti rahbarligi ostida mamlakatda inson huquqlarining ommaviy va surunkali buzilishiga oid murojaat tayyorladi. Bu murojaatning tagi bo'sh emas, inson huquqlarining poymol qilinishiga oid yetarli faktlar, hujjatlar to'plangan. Bizning fikrimizcha, bu jinoyatlar oddiy jinoyatlar emas, balki xalqaro jinoyatlar sirasiga kiradi. Shuning uchun ham biz prezidentni xalqaro tribunalga yoki xalqaro jinoyat sudiga tortish ishini talab qilamiz, deydi Yelena Urlayeva. Murojaatda aytilishicha, davlat siyosati doirasida qilgan jinoyatlari uchun hukumatning boshqa vakillari ham xalqaro javobgarlikka tortilishi lozim. Inson huquq himoyachilari o'zbek rejimining barcha jinoyatlarini fosh qilishda xalqaro tashkilotlarning faol ishtirok etishini so'raydilar. Xalqaro sud statusiga ko'ra bizning prezidentimiz faoliyati sudning bir qancha moddalariga aynan tushadi. Agar Xavfsizlik Kengashi qabul qilsa, 6-modda, ya'ni genotsid uchun biz prezidentni javobgarlikka tortishni talab qilganmiz. Yoki 7-modda, insoniyatga qarshi jinoyat, shuningdek, odamlarni qiynoqqa solib jinoiy javobgarlikka tortish punktlari ham prezident faoliyatiga to'g'ri keladi. Vaholanki, O'zbekistonda qiynoqqa solingan va solinayotgan odamlar minglab nafarni tashkil etadi, deydi Yelena Urlayeva. Murojaatga imzo chekkan yana bir huquq faoli Salomat Boymatovaning fikricha, O'zbekiston prezidenti Andijonda xalqni qirg'inbarot qilgani uchun ham xalqaro sudga tortilishi lozim.
Endi mana o'sha Andijon voqealarida endi namoyishga chiqqan aholini otishga buyruq bergan Karimov. Mana O'zbekiston televideniyasida ali farzandlarim, o'g'il qizlarim deb gapiradilar, lekin shu gapi bilan ishi bir xil bo'lmagan. Qaysi ota-ona masalan o'zini farzandini otishga buyruq bermaydi-ku?
Salomat Boymatova fikricha, O'zbekiston inson huquqlarini himoya qilish alyansi minglab begunoh odamlar Islom Karimov rejimining qurboni bo'lganligi haqida rad etib bo'lmaydigan dalillar taqdim etishi mumkin. Alyans faollarining fikricha, insoniyatga qarshi qilingan jinoyat hech qachon javobsiz va jazosiz qolmasligi lozim. Shuning uchun ham deyiladi murojaatda, ular keltirgan dalil va isbotlar O'zbekiston prezidenti ustidan adolatli hukm chiqarishga asos bo'la oladi.
Muhtaram tinglovchi, bu O'zbekiston inson huquqlarini himoya qilish alyansi faollari ana shunday talab bilan, ya'ni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov xalqaro tribunalga tortilsin degan talab bilan BMTning Xavfsizlik Kengashi va dunyodagi inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi boshqa tashkilotlarga murojaat tayyorlagani haqidagi ma'lumotlar edi. Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston muxolifat vakillaridan biri Muhammad Solih Ozodlik radiosining Pragadagi qarorgohida mehmon bo'ldi. Muhammad Solih Ozodlik, Ozod Yevropa radiosi muxbirlari savollariga ham javob berdi. Gruziya voqealaridan keyin sobiq Sovet hududlarida yuzaga kelgan siyosiy vaziyat, xususan Rossiyaning bu hududlarda yana yetakchiligini mustahkamlayotgani mintaqa hayotida qanday rol o'ynaydi degan savolga Muhammad Solih mana bunday javob berdi.
Birinchidan, Rossiyaning Gurjistonda ko'rsatgan so'nggi aksiyasi mintaqada o'zining pozitsiyasini mustahkamlash uchun emas, balki Gruziyadan boshqa mamlakatlarga ham, eski postsovet hududidagi mamlakatlarga ham mesaj berish, ya'ni xabar berishki, siz agar ehtiyot bo'lmasangizlar, biz bilan hisoblashishga majbursiz. Agar hisoblashmasangizlar, sizlarning ham holingiz Gruziyaning hali bo'ladi degan bir ishora edi. Bundan albatta O'rta Osiyo davlatlari o'zining xulosasini chiqarib oldi. Zaten O'rta Osiyo davlatlari Rossiyaga qarshi bosh ko'tarib yoki Rossiyaga qarshi isyon ruhida hech qachon bo'lgan yo'q. Lekin Rossiya nuqtai nazaridan aytganda bu narsa O'rta Osiyo davlatlarini ayni paytda Rossiya bilan ehtiyotkor siyosat olib borishga olib kelyapti. Va bugungi Karimovning Amerikaga mayl ko'rsata boshlashi va Tojikistonning ham chekinib o'rta bir neutral holatga kelishida Gruziya aksiyasi menimcha sezilarli rol o'ynadi.
Bunday vaziyatda, ya'ni Rossiya o'z pozitsiyasini Markaziy Osiyoda mustahkamlayotgan bir paytda O'zbekistonning Rossiyadan uzoqlashayotganini qanday izohlash mumkin?
Bu albatta, bunda Gurjistondagi voqealar asos sabab bo'ldi deb deyolishga bizda bir hujjat yo'q. Chunki Karimov o'zi 2005-yil Andijon voqealaridan keyin Rossiya bilan yaqinlashdi, ammo Rossiya O'zbekistonni ham iqtisodiy ham siyosiy tarafdan tamoman o'ziga qaram qilish uchun jiddiy odamlar ata boshlaganda Karimov qo'rqdi va ayni paytda 2006-yilga kelib bir yil o'tmay 2006-yil so'ngidan boshlab Amerika bilan parda orqasida aloqalarni boshladi va xususan Pentagon bilan aloqa Karimov o'sha 2006-yildan boshlab bugungacha Pentagon bilan aloqalarni davom ettiryapti va yaqinda bu strukturadan chiqishining asos sabablaridan biri ham o'sha mana men sizlar bilan aloqani bo'shiga qilayotganim yo'q. Mana mening konkret odimim deb bergan javobi edi. Va bu menimcha bu tendensiya Karimovning bu Rossiya siyosati tendensiyasi menimcha davom etadi va yana qaysi strukturalardan chiqadi bu nimaning mustaqil davlatlar to'plamasi jamiyatining qaysi strukturadan yana kelishi ham do'stlik jamiyatidan qaysi strukturadan chiqadi buni vaqt ko'rsatadi hali. Va menimcha bu ilk odamlaridan biri Karimovning. Bu Karimovning iqtidori uchun qilingan narsa, chunki Karimov hech qachon har otgan odamini faqat o'zini iqtidorini saqlash uchun otgan va bu safar ham xuddi o'shaning uchun bo'layotgan harakat. Buning na mamlakat uchun, na uning kelajagi uchun foyda yoki zarar deb ham bo'lmaydi. Ya'ni bu bugungi siyosiy konjunkturada tashlangan Karimovning doimiy qadamlari.
Demak, bu o'zbek muxolifat vakillaridan biri, Erk demokratik partiyasi lideri Muhammad Solihning Ozodlik Ozod Yevropa radiosi muxbirlari savollariga javoblaridan edi. Batafsil ma'lumotlar internet sahifamizda.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosi orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan matnlar, lavhalar matnlari bilan www.ozodlik.org sahifamizda tanishishingiz mumkin. Dasturimiz yana O'zbekistonga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. 1-dekabrdan boshlab Toshkentda yo'l kira narxlari oshirildi. Joriy yilda jamoat transportlari uchun yo'l kira narxlari 3-chi bor qimmatlashdi. Endilikda avtobus, trolleybus, tramvay va metro uchun yo'l kira 400 so'm qilib belgilandi. Ma'lumotlarga ko'ra, Toshkent shahri aholisining 70% hozirda jamoat transportidan foydalanadi. Aholi ushbu qismining aksariyati kambag'al va o'rta hol oilalar bo'lib, narxlarning ketma-ket oshirilishi ular cho'ntagiga to'g'ri kelyaptimi? Muxbirimiz Mehribon ayni savolga javob izladi.
Jamoat transportlarining yo'l kira narxlari keyingi 1,5 oy ichida 33%ga, ya'ni 100 so'mga qimmatladi. Keyingi paytda kommunal xizmatlar uchun to'lovlarning ketma-ket oshirilishi ustiga yo'l kiraning ham qimmatlashi aholini mushkul ahvollarga olib kelishidan darak deyiladi.
Birinchi kishidan yo'l kira oshdi bizada, 400 so'm bo'ldi. Oldin 350 so'm edi.
O'zbekistonda shu barcha ommaviy transport vositalari narxi asosan avtobus, trolleybus, tramvay va metro narxi ko'tarilgan 50 so'mga.
Yo'l kiralar oshdi. Endi qatan cho'ntak ko'tariladi O'zbekistonda vaqti ahvol og'ir.
Bitta oilada mana misolki er xotin bor, 4-5 ta balasi bor, bo'lmaganda 2 ta balasi bor. Student, o'quvchi, studentlar bor, ularni ham yo'l kirasi oshdi. Shu hammasi hisob-kitob qilganda bab to'g'ri kelmaydi. Yo'l kira 400 so'm. Endi oylik oylik kamroq yo'l kiragini qoplamaydi.
Oylik chiqana qo'shmaganda, lekin transport haqi oshdi.
Endi hamma norozi, norozi bo'lganmi, nima qilaladi endi? Qayerga boradi? Dardini kimga aytadi?
Toshkent yo'lovchi transservis tashkiloti xodimi yo'l kira narxlarini oshirishga majbur bo'lishganligini aytadi.
1-dekabrdan oshdi. 14.3% de. 15% deyilgan, endi 15%dan sal kamroq, endi aniq etsa 350 ga 400 so'm bo'ldi. Mana A seriyali proizni kart 35 ming edi, 40 ming bo'ldi.
Bu yilgi hisobga nechinchi marta oshirilishi?
3-chi marta.
Oxirgi marta qachon oshirildi?
15 oktyabrda.
Endi oradan 1.5 oy o'tdi. Nega shu qisqa muddat ichida yana oshirilyapti?
Endi hozir mana bunaqada har bir korxona, har bir ishxona o'zini o'zi xarajatlarini qoplab, qo'pol qilib aytgan aravasini o'zi tortish kerak edi. Davlatga og'irlik kerak emas. Shuning maqsadida endi ma'lum bir nimaga oshirilyapti, lekin jamoat transporti baribir ubitichni hisoblanadi. Mana bu Ulug' Vatan urushi qatnashchilari, Ulug' Vatan urushi nogironlari, imtiyozli yo'lovchilar bor, tekin yurish huquqiga ega bo'lgan. Ana o'shalarning hisobiga davlat azroq ma'lum bir miqdorda dotatsiya beradi. Qolgan qismini xarajatini shahar jamoat transporti o'zi qoplash kerak. Yoqilg'isimi, ehtiyot qismlarimi, moylash mahsulotlarimi hammasiga berish kerak edi. Shuni endi ma'lum bir miqdorini kamaytirib nima qilish sababi uchun bo'lganda bu narsalar.
Bir hali qiziq tarafi, keyingi 1.5 oy ichida 2 marta oshirilyapti-da.
Bizga qolsa-ku, o'zimizga qolsa biz ham oshirmasdik. Mana ham misol uchun ikkita farzandim, bittasi o'qiydi, bittasi ishlaydi. Ularga ham oylik yo'l chiptasi, yo'l kira oladi. To'g'ri tushunish kerak, xalqqa ham og'ir, lekin mana bu hozir bozor iqtisodiyoti munosabati bilan davlatdan pulni qattiq oladi. Sharoit shunaqa hozir.
Ma'lum bo'lishicha, Toshkent shahri aholisining 70% qismi jamoat transportlaridan foydalanadi. Toshkentlik suhbatdoshimiz Suhrob Ismoilovning ta'kidlashicha, yo'l kiraning ketma-ket qimmatlashi kambag'al oilalar cho'ntagiga to'g'ri kelmayapti.
50 so'm qimmatlagan, lekin menimcha O'zbekistonda hozir o'rta hol aholi va shu o'rta holdan daromad darajalari pastroq bo'lgan aholi guruhlari jamoat transportidan foydalanishadi. Bu O'zbekistonni, agar Toshkent shahri misolida gapiradigan bo'lsak, Toshkent shahrini 70%, 80% aholisi desak bo'ladi. Ular uchun hatto 50 so'mga ham hozirgi O'zbekistondagi daromadlarining darajasini hisobga 50 so'mga oshgani ham bu juda katta qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin.
Ma'lumki, 2 hafta muqaddam O'zbekiston Iqtisodiyot vazirligi mamlakatda o'rtacha ish haqqi 300 ming so'mni, ya'ni taxminan 220 AQSh dollarini tashkil qilish haqida xabar qilgandi. Yo'l kira narxini 1.5 oy ichida 2 marta oshirgan Toshkent yo'lovchi trans tashkiloti ayni xabardan ilhomlangan ko'rinadi. Ozodlik uchun Mehribon.
Demak, 1-dekabrdan boshlab Toshkentda yo'l kira narxlari oshgani haqidagi ma'lumotlar edi. Dasturimiz davom etadi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti tinchlikparvar qo'shinlar kontingentini shakllantirish boshlanishini ma'lum qildi. Tashkilot bosh kotibi Nikolay Bardyujaning ma'lum qilishicha, bu to'g'ridagi kelishuvni kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlardan ikkitasi, Qozog'iston va Belarus, ratifikatsiya qilgan. Rossiya Davlat Dumasi esa bu kelishuvni ko'rib chiqmoqda. Matbuotda tinchlikparvar qo'shinlarning asosiy qismi Markaziy Osiyo hududida joylashtirilishi haqida gapirilmoqda, ammo yaqindagina Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatini tark etgan va tez orada kollektiv xavfsizlik shartnomasini ham tark etishi bashorat qilinayotgan O'zbekistonning bu jarayondagi ishtiroki qanday bo'ladi? Bu haqdagi ma'lumotlar bilan hamkasbim Nodira tayyorlagan lavhada tanishishingiz mumkin.
Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti matbuot kotibi Vitaliy Sturgovetsning bildirishicha, tashkilot shakllantirayotgan tinchlikparvar qo'shinlar kontingentining asosiy vazifasi a'zo davlatlar hududida tug'iladigan nizolarni diplomatik yo'l bilan hal qilishning imkoni bo'lmagan taqdirda nizolashuvchi tomonlarni ajratish va qurolli to'qnashuvlarning oldini olishdir. Kontingent miqdori esa dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra 3000 dan 5000 harbiygacha bo'lishi mumkin, deya ma'lum qildi Vitaliy Sturgovets.
Миротворческие подразделения будут предоставлять все государства члены ОДКБ. И на сегодняшний
Tinchlikparvar qo'shinlar bo'linmalarini barcha a'zo davlatlar taqdim qiladi. Zero hozir a'zo davlatlarning deyarli hammasida bunday maxsus bo'linmalar bor. Zarurat tug'ilgunicha ular o'z davlati hududida joylashadi. Zarurat tug'ilishi bilan konflikt yuzaga kelgan hududga ko'chiriladi, dedi Sturgovets. Va bu bilan KXSHTning yangi harbiy kontingenti asosan Markaziy Osiyo hududiga joylashtiriladi degan taxminlarni mutlaqo inkor qildi. Ayni vaqtda KXSHT vakili ommaviy axborot vositalarida bunday kontingentning tuzilishi avgust oyida Janubiy Osetiyada bo'lgan nizoning yana takrorlanmasligi oldini olishga urinishdir va bu bilan Rossiya Markaziy Osiyo hududida harbiy ta'sirini oshirishni ko'zlamoqda, degan fikrlarni ham rad etdi.
Нет, это абсолютно неправильная позиция, хотя бы потому, что соглашение о миротворческих силах было подписано 2007 года, то есть практически...
Бу мутлақо ноторы фикер, чунки бунде тузылманы ташкилетиш торысдаги келешу 2007 илда имзоланген, ва бу келешуны имзолашке тайарлаш ишлари 2004 илда башланген. 2004 илда йок, КХШТ-ге азо, барча давлат рахбарлары бір овоздан шундай контингент тузыш зарур деген қарорге келген еді, деді Виталий Стругавец. Yaqinda Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatini tark etgan O'zbekiston tez orada KXSHni ham tark etishi mumkin degan fikr jamoatchilikda tobora qat'iylashib borayotgan bir paytda shakllantirilayotgan tinchlikparvar qo'shinlar tarkibida O'zbekistonning bo'linmasi ham bo'ladimi degan savolga Sturgovets shunday javob berdi.
Paket soglashenii v 2007 году podpisan prezidentom O'zbekistona. Paket etih soglashenii v O'zbekistone.
Kelishuv hujjatlari 2007 yilda O'zbekiston prezidenti tomonidan imzolangan va hozirda O'zbekiston parlamenti muhokamasida. KXSHT O'zbekistonning bu tashkilotdan chiqish ehtimoli bor deyishga loyiq sabablarni ko'rayotgan yo'q. Aksincha, O'zbekiston tomoni tashkilot doirasidagi barcha tadbirlarda faol ishtirok etmoqda va bundan manfaatdorligini bildirib keladi, dedi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti matbuot kotibi Vitaliy Strugovets. Ammo tahlilchilarning fikri KXSHT rahbariyati ilgari surayotgan da'volardan farq qiladi. KXSHT doirasida yangi harbiy tuzilma tashkil qilish kelishuviga Rossiyaning ixtiyoriy majburiy da'vati asosida erishilgan va Rossiya bu bilan sobiq Sovet hududi, ayniqsa Markaziy Osiyoda kutiladigan har qanday kelishmovchiliklarda harbiy ishtiroki uchun zamin yaratmoqda mazmundagi fikrni aytayotgan tahlilchilar bugun ko'pchilikni tashkil qiladi. Ayrim tahlilchilar Rossiya bu harakati bilan Afg'onistonga bog'lovchi yo'l loyihasi asosida Markaziy Osiyoga kirishni ko'zlayotgan NATOning yo'lini ham qirqmoqchi degan fikrda. Jumladan Buyuk Britaniyaning Qirollik instituti tahlilchisi Yuriy Fyodorov shunday dedi.
Это будет инструмент для того, чтобы в случае каких-то либо внутренних...
Fikrimcha bu bilan Rossiya kelgusida tashkilotga a'zo davlatlarda tug'ilishi mumkin ichki nizolar va a'zo davlatlar o'rtasidagi nizolarda o'zining harbiy ishtirokini oqlovchi vosita yaratmoqda. Aynan shuning uchun ham bu kontingentni tashkil qilish uchun zarur xarajatlarning asosiy qismini Rossiya o'z zimmasiga olmoqda va qo'shinlar tarkibida ham Rossiya kuchlari asosiy qismini tashkil etadi aftidan, deya taxmin qiladi Yuriy Fyodorov. Londondagi Qirollik instituti tahlilchisi fikricha, garchi KXSHT rahbariyati qat'iy ravishda inkor qilayotgan bo'lsa-da, tashkilot yangi harbiy tuzilmani asosan Markaziy Osiyo hududida tug'ilajak noqaror vaziyatlarni ko'zlab tuzmoqda.
Но там существуют наибольшие предпосылки для возникновения той или иной нестабильности международной или внутренней межгосударственной.
Chunki aynan Markaziy Osiyoda turli ko'rinishlarda, shu jumladan ichki davlatlararo, xalqaro xarakterdagi nobarqarorliklarni yuzaga keltirishi mumkin bo'lgan shart-sharoit bor. Agar qandaydir nizo yuzaga chiqsa, buning esa ehtimoli katta, Rossiya KXSHda tinchlikparvar kontingenti deyilgan nom ostidagi harbiy vositani ishga solishi tayin. Bunga avgust oyida Janubiy Osetiyada sodir bo'lgan harbiy nizo yaqqol misoldir, dedi londonlik tahlilchi Yuriy Fyodorov.
Bugun Bryusselda NATOga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari Gruziya va Ukrainani NATOga a'zo qilish istiqbollarini muhokama qildilar. Pokiston hukumati Hindistonning Mumbai shahrida sodir etilgan hujum yuzasidan birgalikda tergov o'tkazishni taklif qildi. Iroq sudi Saddam Husayn jiyani kimyoviy Ali laqabi bilan tanilgan Hassan al-Masjidga yana bir bor o'lim jazosi tayinladi. Tailand konstitutsion sudi hukmron koalitsiyani tarqatib yuborish to'g'risida qaror qabul qildi. Venesuela va Rossiya harbiy kemalari Karib dengizida 3 kunlik harbiy dengiz mashqlarini boshladi. Tinglaganingiz 2 dekabr Toshkent vaqti bilan soat 17 ga qadar olingan dunyo xabarlarining qisqacha mundarijasi edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. 2 dekabr qullikka va odam savdosiga qarshi kurash xalqaro kuni. Birlashgan Millatlar tashkiloti qullik mehnatidan foydalanish, ayollarning jinsiy eksploatatsiya qilinishi, bolalar mehnatdan foydalanishga qarshi odam savdosiga va boshqa savdolarga narkotiklar savdolariga qarshi qator hujjatlar qabul qilganiga qaramay, hozirgi kunda dunyo bo'yicha millionlab odam qullik mehnatini bajarishga majbur bo'lmoqda. Ular orasida afsuski O'zbekiston fuqarolari ham bor. Xususan O'zbekiston bosh prokurori Rashidjon Qodirov 13 oktyabr kungi chiqishida joriy yilda 1450 nafar O'zbekiston fuqarosi odam savdosi qurboniga aylanganini ma'lum qildi. Ular orasida Rossiya va Qozog'istonda mehnat qulligiga tushib qolgan, shuningdek Hindiston, Isroil, Tailand, Turkiya va boshqa davlatlarda fohishalikka majbur qilingan o'zbekistonlik ayol va qizlar ham bor. Huquq himoyachilari esa bu raqam ancha ko'p ekanini ta'kidlamoqda. O'zbekistonda qiynoqlar oldini olish tezkor guruhi matbuot vakili Suhrob Ismoilovga ko'ra, O'zbekiston hukumati 2008-yilda qullikka va odam savdosiga qarshi kurashishni e'lon qilgan, joriy yil aprelda O'zbekistonda inson savdosiga qarshi qonun qabul qilindi va respublikada, ya'ni respublika darajasida turli davlat tashkilotlari o'rtasida koordinatsion guruh ham tuzilgan. Bu guruhning viloyatlardagi markazlari ham faoliyat yuritayotgani bildirildi. Shunga qaramay, o'zbekistonliklarning odam savdosi qurboniga aylanishi davom etmoqda. Suhrob Ismoilov fohishalikka majbur qilingan o'zbekistonlik ayollar odam savdosi qurbonlarining oz qismini tashkil etishini aytdi.
O'zlarini fohishabozlik yoki tanalarini sotishga ketayotgan yoki shu aldovga tushib qolayotgan yosh ayollar ham bor, lekin ular ko'pchilik emas. Asosiy 80% bizning hisob-kitoblarimiz bo'yicha aynan shu mehnat muhojirlari orasidagi mavjud inson savdosi qurbonlari.
Deydi o'zbekistonlik huquq himoyachisi. Ish izlab chet ellarga chiqib ketgan o'zbekistonliklar mehnat muhojirlari asosan Rossiya va Qozog'istonda qullikka tushib qolmoqda. Moskvadagi inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi Memorial tashkilot xodimi Bahrom Hamroyev Ozodlik muxbiri bilan suhbatda o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining Rossiyada qulga aylanishi sabablari turlicha ekanini aytdi.
O'zbekistonni o'zida yurgan ayrim qul sotarlar uni aldash yo'li bilan olib kelib, buni bir uzoq muddat, misol 1 yil 6 oylab qullikda saqlangan odamlar bor. Misol o'zlari kelib, keyinchalik mana bu Rossiya ish beruvchilar qo'lida qul bo'lib tushganlar bor. Umuman har xil formalar bor qullikni bu yerda.
Deydi rossiyalik huquq himoyachisi Svetlana Ganushkina, Moskvadagi fuqaroviy ko'mak nodavlat tashkiloti rahbari. Uning tashkiloti Rossiyadagi markaziy osiyolik, jumladan o'zbekistonlik mehnat muhojirlariga yordam ko'rsatish bilan shug'ullanadi. Ozodlik radiosiga bergan intervyusida Ganushkina, Rossiyada qullikka tushib qolgan va odam savdosi qurbonlarining 80%ini o'zbekistonliklar tashkil etishini aytdi.
Если судить по обращениям к нам, то это, наверное, где-то 80%. Главным образом обращаются граждане.
Agar bizga murojaat qilayotganlarga qarasak, ularning taxminan 80%ini o'zbekistonliklar tashkil etadi. Afsuski, bizga asosan O'zbekiston fuqarolari murojaat qilishyapti. Ular qalloblar va g'irrom ish beruvchilarning oson o'ljasiga aylanadi. Ular qo'shimcha daromaddan, ya'ni deyarli haq to'lanmaydigan va tekin mehnatdan voz kechishni xohlamayapti, deydi rossiyalik huquq himoyachisi. Svetlana Ganushkina o'zbekistonliklarning Rossiyada qullikka tushib qolish sabablari haqida Ozodlik radiosiga bunday dedi.
Я думаю, что много причин. Хорошо поставленное рекрутирование. Это раз. Наверное, не очень хорошее экономическое положение самому.
Menimcha buning qator sabablari bor. Birinchidan, odamlarni jalb qilish yaxshi yo'lga qo'yilgan, aftidan O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatning yaxshi emasligi ham bunga sabab va o'zbeklarning ishonuvchanligi. Ular yaxshi maosh to'laydigan ish berish haqidagi takliflarga osonlikcha ishonishadi. Kim bilan muomala qilayotganliklarini tekshirmaslik ular uchun odatiy hol. Ular o'z huquqlarini bilishmaydi, ularga huquqiy bilimlar kerak. Fuqarolarni huquqiy bilimdon qilib tarbiyalash zarur, deydi Moskvadagi fuqaroviy ko'mak nodavlat tashkiloti rahbari Svetlana Ganushkina. O'zbekistonliklarning qullikka tushib qolishining oldini olish uchun yana nimalar qilmoq kerak? Bu savolga Suhrob Ismoilov bunday javob berdi.
Agar masalani biz haqiqatan ham jiddiy bir yechimiga kelmoqchi bo'lsak va inson savdosini to'xtatmoqchi bo'lsak, O'zbekiston darajasi yoki ishbilarmonlik yetarli darajada kamaytirmoqchi bo'lsak, birinchi navbatda shu O'zbekistonda kundalik tarzda har kuni chiqib ketayotgan, muntazam tarzda chiqib ketayotgan mehnat muhojirlari bilan ishlash kerak. Ish ikki darajada olib borilishi kerak. Birinchi darajasi O'zbekiston o'zini ichkarisida shu mehnat muhojirlari jam bo'ladigan, hujjatlarni rasmiylashtiradigan va shu safarga chiqib ketadigan joylar, temir yo'l vokzallari, aeroportlar, chegara punktlari mana shunaqa joylarda o'tkazilishi kerak va asosan bu ko'lamdagi ish ko'proq huquqiy tushuntiruv ishlari, ularni shu ketayotgan joylarda qanaqa bir xavf xatar yoki yangi sharoitlar kutishi mumkin. Mana shuni ko'zda tutish kerak. Ikkinchi ko'lamdagi ish esa o'sha mehnat muhojirlari borib ko'p yig'iladigan, o'sha o'zlarini bir jamoalarni tashkil qiladigan Rossiya yoki Qozog'iston kabi davlatlarda no tashkilot, tashabbus guruhlari tuzish orqali ularni huquqlarini o'sha darajada himoya qilish. va bu yerda albatta O'zbekistonning chet eldagi diplomatik vakolatxonalarining ham o'rni yuqori darajada bo'lishi kerak.
Deydi O'zbekistonda qiynoqlar oldini olish tezkor guruhi matbuot vakili Suhrob Ismoilov.
Salomatlik tuman boylik. Salomatlikka oid ishonchli ma'lumotlar.
The World Health Organization decided some time ago that one day of
tibbiyot yangiliklari.
O'zi bu mingdan bir holatda uchraydigan holat. Ikkaladimi?
Tibbiyot olamidagi kashfiyot va ajoyibotlar.
Kamqonlikni oldini olish uchun odam uch xil mahsulotni iste'mol qilish.
Shifokor maslahati ikki haftada bir seshanba kunlari Ozodlik radiosida beriladigan Salomatlik dasturida.
Salomatlik dasturining yangi soni bilan 2-soat dasturimizda tanishishingiz mumkin. Hozir esa dasturimiz yana O'zbekistonga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. O'zbekiston matbuotida 8-dekabrda Qurbon hayitini keng nishonlash to'g'risida prezident qarori e'lon qilindi. Qarorda aytilishicha, milliy va diniy qadriyatlarni saqlash va ulug'lash maqsadida musulmonlarning ushbu bayrami joylarda tartibli va yuqori darajada xalqning milliy qadriyatlariga mos ravishda nishonlansin. Lekin kuzatuvchilarning aytishlaricha, aslida O'zbekiston musulmonlarning bugungi hayoti va taqdiri qarorda aytilganidan ancha farq qiladi. Zero minglab begunoh musulmonlar qamoqlarga tashlangan, ular ta'qib va ta'ziqlarga uchramoqda. Mavzu tafsilotlarini hamkasbim Sadriddin davom ettiradi.
Prezident qaroriga ko'ra O'zbekistonda Qurbon hayiti 8-dekabrda nishonlanadi. Shu kuni O'zbekiston konstitutsiyasi ham bayram qilinadi. Qurbon hayiti bayrami 1991 yildan buyon O'zbekistonda dam olish kuni deb belgilangan. O'zbekiston hukumati musulmonlarning bu bayramiga katta e'tibor bergan holda uning milliy diniy qadriyatlarimizni saqlash va ulug'lash, fuqarolarning hamjihatligi va mehr-oqibatni mustahkamlashda muhim o'rin tutishini doim ta'kidlab keladi. Qarorda ham shu gaplar aytilgan, biroq o'zbekistonlik musulmonlar aslida musulmonlarning bugungi hayoti hukumat aytayotgan gaplardan boshqacha ekanini ta'kidlaydilar. Qo'qonlik Hakimjon Hojining so'zlariga ko'ra, qadriyatlar faqat chiroyli qog'ozlarda qadrlanyapti, amalda esa yo'q, jumladan diniy qadriyatlar ham.
Qonun tomonidan qog'ozda bo'lyapti, prezidentimiz qog'ozda chiqaryapti. Hammasi qog'ozda bo'lyapti prezident ishda. Lekin amalda bo'lmayapti masalan. Amalda musulmonlarga erkinlik yo'q, erkinlik o'sha musulmonlarga, mu'minlarga, ya'ni O'zbekistonda yashayotgan har bir fuqaro, misol o'zbekmi, tojikmi, boshqa musulmon bular. Endi boshqa dinlarga ham, boshqa dindagilar ham erkinlik bor misol. Lekin boshqa dindagilarga bor erkinlik. Boshqalarga.
Hakimjon Hoji o'z fikrlarini mana bu dalillar bilan isbotlaydi.
Qur'onga juda qattiq bu. Juda qattiq. O'z dars olamiz, alif bo'lim. Alif bo'lsam dars olaman deb bir joyda misol 5 kishi o'tiring, bir ortasi o'sha 5 kishi kelib ketsa xabar bersa kelib olib sotga qiynab qamab ancha nima qilib ro'yxatga olib boshqa qilib joy qatta qoldi. Juda qattiq. 10 kishi 15 kishi o'tirib diniy ma'ruza qilib yo bir ilm olib nima qilib qolsa birinchi safar qo'l kelsa jarima mana kecha bolalarga 80 mingdan jarima solibdimi 50 ming 80 ming jarima sud orqali nima qilib jarima solishibdi. Qolganlarni 2 sotga 3 sotkadan 1 sotkadan ushlab ancha nima qilib qiynashib hozir yo'q uncha juda qattiq qoldi. Ayniqsa mana shu oxirgi yarim yildan beri juda qattiq ushlayapti hozir.
Inson huquqlarini himoya qilish xalqaro Human Rights Watch tashkiloti bergan ma'lumotlarga ko'ra, bugun O'zbekiston qamoqxonalarida 7 mingdan ortiq diniy ayblovlar bilan qamalgan musulmonlar bor. Ularning aksariyati to'qima ayblovlar bilan jazo kameralariga tashlangan. O'g'li qamoqda bo'lgan toshkentlik Dilbar opa so'zlariga ko'ra, diniy ayblovlar bilan qamalgan mahbuslar tinimsiz qiynoqlarga duchor qilinmoqda.
Mart oyida borib keldim o'g'lim oldiga. O'g'lim oldiga bordim, qiynoqlar juda yomon dedi, eshitdim hammasini, eshitib keldim. Endi nima qiladi, qani ularni qo'lidan nima kelyapti, bizani qo'limizdan nima kelyapti, hech qanaqa natija bilmayapmiz-ku, go'yinga ham chiqib ham ko'ryapmiz, boshqaga ham chiqib. Itsammi, odamsanmi demaydi hech kim. Bizda nima yo'q, bizda inson huquqini himoya qiladigan insonni o'zi yo'q. Bildingizmi? U chet elda masalan mana, voy, mana buni oshirib qo'ydi deydi, hammasi yugurib namoyishga chiqib ketadi. Tushunmasmi? Biz qay namoyishga chiqib qo'yilikchi? Shunda asos tekshirib yuboradi bizani. Ular nima qilsin bechoralar klirkani ichida o'tirgan? Nimada? Ular nima qilsin? Ular qayerga borsin, kimga aytsin? Bizda qayerga borib, kimga aytaylik, qani aytaylik, kimga murojaat qilaylik? kim var bizanimda eshitadigan? Allohdan boshqa hech kim bizani eshitmaydi hozir. Biz boshqa hech kimdan yordam kuta olmaymiz hozir. Chunki yo'q. Insonlar hozir bir qanaqadir musirchalik qadri qolmagan insonlar. Kim eshitadi? Kimga aytaylik? Kimga darimizni aytaylik? 9 yildan beri mana shu ahvolku, mana 9 yildan beri o'tibdi mani bolam.
Xo'sh, O'zbekistonda musulmonlar bilan bo'layotgan bu holatlarni hukumat bilmaydimi? Agar bilsa, nega yana qarorlarda, bayramlarda juda chiroyli so'zlar aytiladi? Bu savolga inson huquqi himoyachisi Iskandar Xudoyberganov shunday deb javob berdi.
Mana endi nima deydi? Agarda siz endi xoinoxoy Sovet davlatini tamam bo'layotgan paytini o'sha olgansizlar deb uyog'ini eslamasizlar. Eslagan bo'lsangiz, Sovet davlatida ham xuddi shunaqa edi. Svoboda, ravenstvo, bratstvo, sovest, spravedlivost degan gaplar bor. Aslida birontasi ro'yobga chiqmagan. To'g'rimi? Adolat degan narsa bo'lmagan. Boshqa narsalar bo'lmagan. Endi O'zbekiston ham xuddi shu yo'lga o'tgan. Bular hammasi chiroyli so'z gapiradi-yu, ammo lekin bu so'zlarning orqasida hech narsa deyarli yo'q. Hech narsa yo'q. Bu quruq gap,
dedi Iskandar Xudoyberganov.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Muhtaram tinglovchi, dasturimiz mintaqaviy mavzulardagi lavhalar bilan davom etadi. 2009-yil uchun gaz sotib olish borasida O'zbekiston va Qirg'iziston vakillari o'rtasidagi muzokaralarning dastlabki bosqichi boshlandi. Bu haqda Qirg'iziston energetika vaziri Ilyos Davidov ma'lum qildi. Bishkek rasmiylari aholini bu yil gaz O'zbekistondan o'tgan yildagiga qaraganda 2 barobar qimmat narxda, ya'ni 1000 kub metri $300 sotib olinishi mumkinligidan ogohlantirgan, lekin Qirg'izgaz rasmiylari O'zbekiston tomoni Qirg'izistonga imtiyoz berib, gaz narxini arzonlashtirish ham mumkinligiga umid qilmoqda. Mavzu tafsilotlarini Elmuroddan eshitamiz.
Qirg'izgaz rasmiysi Ayzada To'g'onboyevaning aytishicha, dastlabki muzokaralar telefon orqali o'tkazilmoqda. Bu muzokaralar 10-dekabrgacha davom etadi.
Но телефонные переговоры, предварительные переговоры, они об объемах газа. Мы обычно покупаем до 1 миллиарда.
Telefon orqali o'tkazilayotgan dastlabki muzokaralarda sotib olinadigan gaz miqdori aniqlanadi. Biz har yili odatda 1 milliard kubometrgacha bo'lgan miqdorda gaz sotib olamiz. Bu yil O'zbekistondan sotib oladigan gaz miqdori taxminan 850-900 million kubometr bo'lishi mumkin, dedi Ayzada To'yg'onboyeva. Uning aytishicha, gaz miqdori aniqlab olingach, 10-dekabrda Qirg'iziston delegatsiyasi Toshkentga jo'nab ketadi va u yerda gaz narxi kelishiladi. Hozircha esa gaz narxi borasida aniq ma'lumot yo'q.
Цены на нефть падают, цены на газ, в том числе продукцию углеводорода тоже падают. Мы надеемся, не $300 будет стоить, а дешевле.
Neft narxi tushmoqda, gaz, jumladan uglevodorod mahsulotlari ham arzonlamoqda. Shuning uchun gaz narxi $300 emas, arzonroq bo'ladi. Ikkinchidan esa bugungi kunda Qirg'izistonning O'zbekistondan gaz uchun qarzi yo'q. Biz gazning pulini oldindan to'lash prinsipi bo'yicha ish olib boryapmiz. Bu ham O'zbekistonning gazni arzonroq sotishiga sabab bo'lishi mumkin, dedi Ayzada To'yg'onboyeva. Qirg'izgaz rahbari Salamat Aytekeyev qirg'iz matbuotida qilgan chiqishida o'zbekistonlik hamkasblarini gazni arzonroq bahoda sotishga ishga harakat qilayotganini aytdi. Unga ko'ra, 2008-yilda Qirg'iziston 1000 kubometr gazga $145 haq to'lagan. 2009-yilda esa gaz bundan qimmatroq, lekin $300 arzonroq bahoda bo'ladi. Biroq Qirg'izistonlik ayrim iqtisodchilar fikricha, O'zbekiston gaz bo'yicha yangi shartnomani imzolash jarayonida qo'shnilariga o'tgan yillardagi kabi yon bosmasligi mumkin. Bishkeklik iqtisodchi Umurbek Abdurahmonov bu borada fikr bildirar ekan, Rossiya O'zbekiston gazini to'laligicha sotib olish haqida rasmiy Toshkent bilan bitim tuzganini yodga oladi.
Gazprom degan balakat O'zbekistondan Turkmeniston gazlarini barin tip tamirdan beri sotib olyapti, чтобы dunyoga monopoliya yasash uchun.
Gazprom O'zbekiston va Turkmaniston gazini to'larigacha sotib olib, dunyo monopolistiga aylanmoqchi. Rossiya gazni jahon bahosida sotib olishga va'da bergan. Bunday sharoitda O'zbekiston qo'shnilariga gazni arzonroq bahoda sotmasligi ham mumkin, dedi Umurbek Abdurahmonov. Qirg'iziston bosh vazirining sobiq o'rinbosari Bozorboy Mambetov esa o'zaro manfaatli shartnomalar tuzish orqali gaz bahosini oshirmaslik imkoniyati mavjud deb biladi.
Gazni arzonroq sotib olganga harakat qilsak bo'ladi, biroq anday harakatlar bizning mamlakatimizdan chiqqan yo'q.
Gazni arzonroq bahoda sotib olishimiz mumkin, biroq hukumat bunga harakat qilmayotir. Masalan, O'zbekiston Qirg'izistondan suv va elektr energiyasi olishdan manfaatdor. Qirg'iziston esa asosan gaz oladi. Demak, ikkala davlat ham bir-biridan manfaatdor. Hukumat mana shu manfaatlardan unumli foydalana olmayapti, dedi Bozorboy Mambetov. Ayni paytda rasmiy Bishkek qirg'iz gaz aksiyalarining 75%ini Rossiyaning Gazprom shirkatiga sotishini bildirgan. Qirg'iz hukumati bunday sharoitda ishonchli hamkorga ega bo'lgan holda keyingi yillarda gaz bahosining ko'tarilishini oldini olish mumkin bo'ladi, deb hisoblamoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
O'zbekiston va Qirg'iziston rasmiylari gaz narxi borasida bahslashayotgan bir paytda Qozog'iston matbuoti O'zbekiston-Qozog'iston davlat chegarasi orqali kontrabanda tovarlarni olib o'tish hollari kamaymayotganiga alohida e'tibor qaratmoqda. Kuni kecha 2 nafar qozog'istonlik qo'shni O'zbekistonga katta miqdordagi kontrabanda tovarlarni olib o'tishga urinayotgan paytda qo'lga olingani bildirildi. Ayni paytda kuzatuvchilar O'zbekiston va Qozog'iston rahbarlarining ikki davlat o'rtasida o'zaro erkin savdo hududini tashkil etish haqidagi takliflarga izoh o'laroq bunday hududning tuzilishi ikki davlat iqtisodiyotiga foyda keltiribgina qolmay, balki davlat chegaralarida kontrabandaning oldini olishga ham ko'mak berishini ta'kidlamoqda. Olmaotadagi muxbirimiz Komila Sobirova yo'llagan navbatdagi lavha shu haqda.
Kuni kecha O'zbek-Qozoq davlat chegarasida Janubiy Qozog'istonning Maxtarol tumanidagi Abay qishlog'i yaqinida ikki kontrabandachi qo'lga olindi. Ma'lum bo'lishicha, ikki nafar qozog'istonlik traktorga ortilgan katta miqdordagi sport kiyimlari va oziq-ovqat mahsulotlarini qo'shni O'zbekistonga o'tkazishga harakat qilganlar. Hozirda mazkur hodisa yuzasidan Qozog'iston huquq-tartibot idoralari xodimlari surishtiruv tergov ishlarini olib bormoqdalar. Janubiy Qozog'istondagi O'ntsiq mintaqaviy chegara boshqarmasi xodimi Erik Raslikovga ko'ra, qonunbuzarlar chegaradan qonuniy yo'l bilan o'tishni istamasliklari bois turli qonunbuzarliklarga yo'l qo'yadilar.
Они не хотят официально через пункт пропуска.
Ular nazorat o'tkazish punktlari orqali rasman o'tishni istashmaydi, dedi chegara xizmat xodimi. Ba'zi kuzatuvchilar O'zbek-Qozoq davlat chegarasidagi kontrabanda holatlarining kamaymayotganiga, chegaradan olib o'tiladigan tovarlarga o'rnatiladigan boj to'lovlarining kattaligi sabab bo'layotganini aytadilar. Eslatish joizki, joriy yil avvalda Ostonaga qilgan o'z rasmiy tashrifi chog'ida O'zbekiston rahbari Islom Karimov ikki davlat o'rtasida o'zaro erkin savdo hududi tashkil etilishi zarurligiga alohida to'xtalib o'tgandi. Noyabrga kelib esa Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev ham o'zbekistonlik hamkasbi taklifini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Bu holatni izohlagan ikki davlat kuzatuvchilari O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasida tashkil etiladigan erkin savdo hududi faqat ikki qo'shni davlat iqtisodiyotini rivojlantiribgina qolmay, balki O'zbek-Qozoq chegarasidagi kontrabanda holatlarining kamayishiga ham hissa qo'shishi mumkinligini ta'kidlamoqdalar. O'zbekistonlik iqtisodchi Viktor Ivonin bu borada mana bunday izoh berdi.
Ведёт пересечение границ из-за чего? Из-за разницы в ценах. Поэтому приграничные районы достаточно страдают.
O'zbek-Qozoq davlat chegarasida sodir bo'layotgan kontrabanda ikki davlat tovar narxlaridagi tafovut tufayli yuzaga kelmoqda. Bundan chegara hududlariga katta zarar yetyapti. Iqtisodiy chegaralarni ochish, ya'ni yagona iqtisodiy hudud tashkil etish bilan nafaqat O'zbekiston, balki Qozog'istonning ham iqtisodiyotini ko'tarish mumkin. Mazkur hudud sharofati bilan ikki davlat iqtisodiga zarar yetkazayotgan kontrabanda miqdorini kamaytirsa bo'ladi, deydi Ivonin. Biroq qozog'istonlik siyosatshunos Do'sim Satpayev O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi o'zaro erkin savdo hududi tashkil etish haqidagi fikrlar shunchaki quruq gap ekanini aytarkan, turli iddaolarga qaramay, hamma narsa eski hammom, eski tos qabilida qolaverishi haqida gapiradi.
Я сомневаюсь. Зону свободной торговли надо создавать с учетом того, что должен появиться даже некий наднациональный орган.
Ikki davlat o'rtasida erkin savdo hududi tashkil etilishiga shubha qilaman. Erkin savdo hududini mazkur hududga asos qilib olingan kelishuvlar bajarilishini nazorat qiluvchi va boshqaruvchi organ ham paydo bo'lishini hisobga olgan holda tashkil etish lozim. Bu organ bitta davlatga bo'ysunadigan organ bo'lmasligi kerak. O'ylashimcha, O'zbekiston bunga ko'nmaydi. Chunki hech bir davlat iqtisodiy loyihalarni amalga oshirish evaziga o'z suveren huquqlaridan mahrum bo'lishni istamaydi, deydi Satpayev. Komila Sobirova, Ozodlik radiosi, Olmaota. Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz Markaziy Osiyo uchun dolzarb bo'lgan muammo, ya'ni suv muammosi haqidagi lavha bilan davom etadi. Qozog'iston, Sirdaryo va Qayroqqum suv omborlari qirg'oqlarini mustahkamlash va yangi to'g'onlar qurish ishlari uchun 250 ming AQSh dollari ajratdi. Hozir bu mintaqada qirg'oqlarni mustahkamlash va qurilish ishlari amalga oshirilmoqda, biroq avvaldan belgilangan mazkur tadbirlarda O'zbekiston tomoni ishtirok etmayotgani aytilmoqda. Holbuki Bishkekdagi prezidentlar uchrashuvida bu haqda kelishib olingan edi. Mavzuni Xo'jandagi hamkorimiz Alisher davom ettiradi.
Qozog'iston tomoni birinchi bo'lib mazkur tadbirlarga o'z hissasini qo'shdi, deydi Qayroqqum suv omborida qurilish ishlarini olib borayotgan korxona rahbari Abdulhakim Rahimov.
Dar noyoy marzi koni bodom noyi ash bisyor zeminhoro opoy balandi binin daryoyi ki paydosu dar daryomo joy opartoyomo az.
Ayni paytda biz olib borayotgan qurilish ishlari Qozog'iston va Tojikistonning chegaraoldi mintaqalarini suv bilan ta'minlashga qaratilgan. Bundan 20 yil oldin qurilgan himoya to'g'onlari nurab, qirg'oqlar yuvilmoqda. Oqibatda suvni to'plash borgan sari qiyinlashmoqda. Boz ustiga daryo yaqinida joylashgan qishloqlar, ekinzorlarda zax suvi ko'tarilgan. Ayni paytdagi ta'mirlash ishlari mana shunday muammolarni ham bartaraf etadi, deydi Abdulhakim Rahimov. Eslatib o'tamiz, joriy yil oktyabr oyida Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari Qirg'izistonning Bishkek shahrida suv zaxiralarini boshqarish sohasidagi hamkorlikni mustahkamlash borasida qator hujjatlar qabul qilishgan edi. Jumladan Tojikiston va Qirg'iziston tomoni bundan buyon O'zbekiston va Qozog'iston mamlakatlari suv zaxiralarini boshqarishga hissa qo'shgan taqdirdagina suv omborlaridagi zaxiralarni kelajak sug'orish ishlari uchun to'plashlarini aytishgan edi. Zero bu qo'shni mamlakatlarga boradigan suv asosan Qirg'iziston va Tojikistonda hosil bo'ladigan Sirdaryoda to'planadi. Sirdaryo O'zbekiston orqali ham o'tadi. Qo'shni respublika ham shu suvdan foydalanadi. Qo'shnilar ham mazkur tadbirlarda ishtirok etishyaptimi? Muxbiringizning bu savoliga viloyat tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi suv zaxiralaridan foydalanish bo'limi rahbari professor G'afur Karimovning aytishicha, suv tanqisli hanuzgacha barcha mintaqalarda sezilmoqda. Bu birinchi navbatda qo'shni respublikalar, xususan O'zbekiston davlati olib borayotgan siyosati natijasidir.
Davomiy ziyoda az 50 yil istifodagi omborli Qayroqqum darajasi gidrologiya
50 yildan ortiq vaqt davomida qo'llanilayotgan Qayroqqum suv ombori to'g'onlari allaqachonlar ta'mir talab bo'lib qolgan. Shu bois ayni paytda Qayroqqum suv ombori va Sirdaryodagi suv sathi pastligicha qolmoqda. Avvallari qo'shni respublikalar to'g'on va qirg'oqlarni ta'mirlash ishlariga ko'maklashardi. Buning evaziga Tojikiston suv omborlaridagi zaxiralarni ko'paytirardi. Biroq so'nggi yillarda O'zbekiston tomoni bu ishlarda umuman qatnashmaydi. Boz ustiga energetika zaxiralari bilan ta'minlashni keskin qisqartirgan. Oqibatda Tojikiston tomoni suv omborlaridagi suv zaxiralarini ko'proq ishlatishga majbur bo'lyapti. Va jumladan Qozog'iston davlati boshlagan yordamda qo'shni O'zbekiston ishtirok etmayotganligi ta'jubli hol, deydi G'afur Karimov. Talishlarning ta'kidlashlaricha transchegaraviy suv zaxiralaridan foydalanishda yuzaga kelayotgan qarama-qarshi fikrlar mintaqa xavfsizligiga salbiy ta'sir etishi mumkin. Buning oldini olish uchun davlatlar bu suvdan shartnoma asosida foydalanish huquqiga ega bo'lishlari lozim, deydi jamiyatshunos Maqsud Jo'rayev.
Qishloq o'rtasidan oqib o'tadigan ariqni butun qo'ni-qo'shnilar, mahalladagilar tozalaydi har yili 2 martalab, 3 martalab. Chunki har biri ushundan suv ichadi. Qarachqum, Mahram, Qonibodomda shunday yon etaklarda dambalarni ko'tarayotgan kishilarni surishtirsam, ular qozoqlar. Mablag'i evaziga shu dambalar ko'tarilyapti. Lekin nima uchundir O'zbekiston bu ishga hissa qo'shmayapti? Nahot O'zbekiston shu Sirdaryodan suv ichmasa. Ana O'zbekning bir maqol bor. Ariqdan suv ichishni umid qilsang, ariqni tozalash kerak. Ha bu Sirdaryo butun O'rta Osiyoni suv bilan ta'minlayapti. O'zbekiston nima uchun xayrli va savobli ishga bosh qo'shmayapti?
Mutaxassislarning e'tirof etishlaricha boshqa davlatlar Qozog'istondan o'rnak olib, suv zaxiralarini to'plash ishiga hissa qo'shishlari lozim. Aks holda bu yo'nalishdagi ziddiyat yanada kuchayadi, chunki mintaqada kamida 5 yil davom etadigan kam suvlik jarayoni boshlangan. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik radiosidan dasturimiz xalqaro mavzudagi lavha bilan davom etadi. NATOga a'zo bo'lishi uchun Gruziya va Ukrainaga imkoniyat berish yoki bermaslik borasida ittifoqqa a'zo davlatlar orasida hanuz ixtilof mavjud, biroq 2-dekabr kuni Bryusselda uchrashayotgan NATOga a'zo 26 davlat tashqi ishlar vazirlari ushbu ikki davlatga NATOga a'zo bo'lishga yetaklovchi a'zolik uchun harakat dasturini taqdim etish masalasi muhokama qildilar. Mavzuni Avazbek Aliyev davom ettiradi.
Bundan 8 oy muqaddam Buxarestda bo'lib o'tgan sammitda NATO Gruziya va Ukrainaga ushbu xalqaro alyansga a'zo bo'lish imkoniyatini berishga oid qaror muhokamasini noma'lum muddatga qoldirgan edi. Bugunga kelib g'arblik ittifoqchilarning bu masalada hanuz bir to'xtamga kela olmagani hamda ushbu masala muhokamasining yana qoldirilishi kutilmoqda. Tbilisi va Kiyevga a'zolik uchun harakat dasturini taqdim etish masalasi 2-dekabr kuni Bryusselda uchrashayotgan NATO tashqi ishlar vazirlarining diqqat markazida bo'ladi. Biroq Varshavada joylashgan xalqaro aloqalar markazi rahbari Eugenius Smolar Ukraina va Gruziyani o'z safiga qo'shish masalasini muhokama qilayotgan NATO oldida bir qator qiyin masalalar turishini aytadi.
Russia and it's about the future of North Atlantic Alliance. It's about drawing some conclusions concerning the post-Bush policies, of course.
Gap bu yerda Rossiya, Shimoliy Atlantika alyansi kelajagi hamda George Bushdan keyingi siyosatda murosaga erishish borasida ketmoqda. Bu masala jamoatchilik uchun ochiq tarzda muhokama qilinmaydi, biroq barcha kelasi yil aprelda o'tkazilajak NATO sammitini kutib qoladi, dedi Eugenius Smolar. AQSh, Buyuk Britaniya va NATOga yangi a'zo bo'lgan Polsha, Chexiya va Boltiqbo'yi davlatlari Tbilisi va Kiyevning NATOga qo'shilishini qo'llab-quvvatlab kelmoqdalar. Biroq Germaniya va Fransiya ushbu harakatga keskin qarshi chiqmoqda. Smolarning aytishicha, Rossiya va Gruziya o'rtasida avgust oyida bo'lib o'tgan harbiy mojaro NATO davlatlari o'rtasidagi mavjud ixtilofni yanada kengaytirishga hamda Tbilisining NATOga a'zo bo'lish urinishlarini yo'qqa chiqarishga xizmat qilgan.
Georgia war is not only in the opinion of majority of NATO members an example of Russia's aggression, which it is, but it's also an example of the irresponsible behavior.
Gruziya urushi NATO davlatlarining nazdida bu nafaqat Rossiya agressiyasi, aslida shundoq ham bo'lgan. Bu urush Gruziya rahbariyatining mas'uliyatni vaqtida o'z zimmasiga ololmagani namunasidir. Bunday vaziyatda esa nafaqat Germaniya va Fransiya, balki NATOning boshqa davlatlari ham bunday yo'l tutayotgan davlatni himoya qilishga siyosiy jihatdan tayyor emasliklarini aytmoqdalar, dedi Varshavadagi xalqaro aloqalar markazi rahbari. Ayni paytda Ukrainaning ham NATOga a'zo bo'lishi katta savol ostida. Ukraina parlamentining tashqi aloqalar bo'yicha qo'mita rahbari o'rinbosari Taras Chornovil so'zlariga ko'ra, mamlakat uzoq vaqtdan buyon davom etib kelayotgan siyosiy buhron va Moskva tomonidan o'tkazilayotgan bosim rasmiy Kiyevning NATOga a'zo bo'lish urinishlariga salbiy ta'sir etmoqda.
Сильними, зокрема внутрішніми, які є сьогодні в Україні, зокрема тим тигри змі, яка є сьогодні у владі, а також зусиллями зовнішніми з боку Росії.
Україна ichkarisida davom etayotgan siyosiy tortishuvlar va tashqarida Moskva tomonidan o'tkazilayotgan bosim hamda uning NATOga a'zo davlatlar ichkarisidagi lobbichilik tajribasi bois Ukrainaning a'zolik uchun harakat dasturiga kiritilishi va NATOga a'zo bo'lishi kechiktirilmoqda, dedi ukrainalik siyosatchi.
2-dekabr kuni Bryusselda uchrashgan NATOga a'zo 26 davlat tashqi ishlar vazirlari Gruziya va Ukrainaga NATOga a'zo bo'lish uchun imkoniyat yaratuvchi a'zolik uchun harakat dasturini taqdim etish masalasini muhokama qilayotganiga oid ma'lumotlar edi. Muhtaram tinglovchi, bu lavha 2 soatlik dasturimizning birinchi qismiga yakun yasadi. Qisqacha musiqali tarafdan so'ng dasturimizning ikkinchi qismini e'tiboringizga havola qilamiz. Ozodlik to'lqinlarida qoling.